Tortura eta bestelako tratu txarrak Nafarroan 1969-1969 gaur arte izenburua duen txostena aurkeztu zuen atzo parlamentuak Kriminologiaren Euskal Institutuak erakunde horretako ikerlari Izaskun Rekarte gure artean daukagu egunon. Aizu, gero sakonduko dugu, baina gainetik bada ere, zeintzu dira atzo aurkeztu zenuten txostenaren ondorio nagusiak, zein azpimarratuko zenituzke ardatz nagusiak?
Asteko agitz garrantzitsua izan da guretzat, eragindako pertsona guztiek eta Nafarroko gizarte erakunde eta instituzio guztiek agitzongi hartu dutela orain abiatu dugun hasitako ikerketa hau. Aurretik egindako ikerketa 1970-1978 aurkeztu zenean eta gaur egun atzo aurkeztu genuen proiektuan 1979-2005 lortutako datuen baturak ikuspuntu kuantitatibo batetik erakusten du zein den unibertsoa, ez? Eta oraintzen bertan atzo aurkeztutako txostenean salatu dituzten 676 pertsona identifikatu ahal izango diren Nafarroan eta zenbat esten da kasuak 825-era goituko zirela. Nio erran bezala estimazio bat da gero hobekio azalduko dutena.
Hori da, atzoko saioan nabarmendu zenuten azterlana oraindik amaitu gabe dagoela, zer falta da?
Hori da, amaitu gabeko ikerketa baten aurrean gaude, naiz eta egia den ja hasia dagola, ez? Azkenean, hori da, denbora egiz gutxi izan dugu ikerketa egiteko, 6 hilabete bertzerikan, ez? Ekainetikan azalora bitarte lan egin izan dugu, aipatu bezala ez gara hutsetikan hasi, iragan legealdian 1970-1978 arteko kasuak ikertzerakoan ere ja 1978-tik aintzinera gertatutako zenbait kasu agertu ziren eta bertzealde Eusko Jaurlaritzan egindako lehendabiziko txosten horretan ere hainbat Nafarren kasu agertu ziren.
Beraz, 60garren urtetik ona, azkeneko gutxi gora bera, 60 urte luze hauetan, milatik gora izan dira torturatutakoak Nafarroan. Aizu, torturatuta izan diren pertsona guztiek ez dute salatu haien egoera, pentsatzen dut, haien kasua, zenbaterainoko kalkulua egiten duzu, 10, 20, 30, 40?
Hori da, orain ikertzen saiatzen ari garena, ez? Ze azkenean aipatu duzun bezala, giz garrantzitsua da, kasu guzti hauek gertatu direnak eta pertsona guztiak salatu nahi dutenak, ez? Gurekin kontaktuan jartzea eta hori da, ikerketa hau itxita ez dagoela, ez? Estimazioetaz eta oraindik ezin dugu solastu, ze ez dakigu zehazki, ez? Zenbaterainoko volumena izaten alden, bilon, bueno, bai aipatzen aldela, ez? Azkenean, oaintzen bertan, ditugun datuen arabera, 60-tikan 2015-era, 1078 kasu aurre ikusten direla. Baina hori, oaintzen aztertzeko dagoela.
Aizu, azterketa gaur arte luzatu duzue. Esan daiteke, salatutako kasu kupurua, bai, garrantzitsua da, baina oraindik ere gertatzen direla horrelako kasuak.
Hori ezin dugu hainikan zehaztu, egia da 2015 arte kasuak agertu direla, eta hor baita ditugula Europako Giza Eskubideen Tribunalean, ez, agertu direla salaketak, non agertzen Espainiar Estatuak oraindikan tortura kasu honitz ez ditula ikertu.
Esan daiteke, tortura politikarekin lotutako pertsonak torturatuak izan direla duela gutxi arte eta ordutik aurrera azken urte hauetan agian bestelako profil bat daukatela torturatuek, esate baterako arrazalizazioarekin lotutakoak edo ez dakit, horrela izan daiteke?
Bai, salatutako kasuen kopuruak aukera ematen digu, ez, eskala handiko abusu ez hitz egiteko. Eta batez ere zuk aipatu duzela testu inguru jakin batin erabili izan du direla, ez? Izan entzela terrorismoen aurkako borrokaren testu inguruan, eta nagusiki gertatu direla inkomunikazio erregimenean atxilotuta izan direla. Gaur daño iraun dutenak, naiz egia den azken urteetan jaitsi dela. azkenean tortura bezala tipifikatua izateko ez, hiru baldintza bete barra dire, funtzionario publiko batek egin izana, min fisiko edo psikologiko bat tartean egotia, eta helburu jakin batekin.
Oso ongi, aizu, ba, zer esan behar nizun. Bataz beste, Nafarroan, Euskal Herriko beste herrialdetan, baino gehiago izan da torturatuen kopurua?
Enintzen hori erraten ausartuko, ze datuak nahiko antzekoak dire, eta erabilitako metodologiak ere tortura aplikatzeko eramar dugu, agitzantzekoak izan du dire baita ere, adintarteak, generoen arteko ezberdintasuna, datuak nahiko antzekoak dire.
Haizu, zuek bereziki fokoa jarri duzue funtzionarioek eragin dituzten tortura horien inguruan, Polizia Nazionala, Guardia Zibila, Ertzaintza, ez dakit, nor ikusten duzue tortura horien atzean bereziki?
Bai, datuek erakusten digutenaren arabera, Polizia Nazionala eta Guardia Zibila dire nabarmenki gehien erabili dutenak tortura. Alare, aipatu bezala, badire kasuak ertzaintzarenak, bai.
Haizu, Izaskun, Nafarroan, aztertutako kasuen artean, 13 aplikatu diete Estambulgo protokoloa, torturatuen sinesgarritasuna neurtzeko dagoen erramentarik baliagarriena dela diozue. Estambulgoko protokoloa zari garela, zertaz zari garela, bitzetan bada ere.
Aipatu duzun betzela, txostenean agertzen dire 33 protokolo kasu, 20 aintzineko bertze txostenean agertzen zielkoz, eta honetarako zehazki 13 egin dire. Eta aipatu bezala da torturaren sinesgarritasuna neurtzeko dagoen erramentarikan baliagarriena, ez? Horretarako lantaldean dauden psikologoek egiten dituzte saioak 3-5 ordukoak, elkarrizketatzen dituztera, grabatzen dituzte, gero hauen errebisioa eta egiteko, eta bertan eskatzen zaie bakoitzaren esperientzia kontatzeko, eta momentuan ere nola sentitu diren ikusteko.
Beraz, esan duzunez, bideoz, audioz, aurrez aurre, idatzita jasotzen dituzue, testimonio horiek, eta aditu zenbaitekin, ari zarete lanean, zer baloratzen dute adituek? Ez da, kit, kontakizunaren koherentzia esate baterako, torturatutakoen sentimentuak, zer dago horren atzean, zer baloratzen da?
Bai, aipatu bezala, bueno, oraintzen bertan baditugu 19 audio, hoietatik 8 orain eginak, bideoak ere 83 testigantza bideoan bilduta, azken txosten honetarako 73 bildu ditugunak eta idatzizko testuak 113. Horrek ematen du ezetz binon hilabete hauetan lan guzti hori esfortzu handia izan duela lantaldearen aldetikan. Eta zuk aipatu bezala, ez? Bertan ikusten da ze koherentzia dagoen, hainbertze urte pasatuta gero ere ez, oainikan sentimenduek nola jarraitzen duten, azkenean hainbertze urtetan isilikan mantendu den hori nola zaleratzen duten, eta atzo bertan parlamentari batek aipatu zigun ez, ez nuen uste hainbertzerako zenikan, eta lehenengo aldia entzun dutenikan testigantza bat, sinetsi dut.
Entzun ditzagun parlamentari zenbaiten hitzak, esate baterako UPN-eko ordezkari Iñaki Iriartek esan zituenak adituko ditugu.
Nosotros tenemos muy claro que los miembros de las fuerzas de seguridad fueron nuestros ángeles guardianes, les estaremos siempre infinitamente agradecidos, pero también tenemos muy claro que quien haya torturado no es de los nuestros.
Inma Juriok ere hitz egin zuen PSNren eta ordezkaritza.
Estamos siendo un grave obstáculo para la sociedad y para el avance en ese reconocimiento.
Nola baloratzen dituzu hitz hauek, aurrera pausoak ematen ari dira maila politikoan?
Nik uste dut baietz, pentsatzen eta segunago dula urte batzuk txosten hau aintzinera atera izatea ezinezkoa zen eta hori gertatu zitzaigun hasieran, ez? 78 arteko muga hori jarri zigutenean. Eta oraingo honetan emaitza positiboa izan du da, talde guztiek onartu dute txostena koherentea dela, txostenarekin ados daudela, eta ikertzen segitzeko ere mai gainean paratu zen momentu oro, txostenak segitu baradula.
Eta torturatutakoen artean, Jorge Txokarroren hitzak jaso ditugu.
Begi bistan gelditzen da, tortura ez dela kasu isolaturik izan, baizik eta sistematiko izan dela. Ez da kontu Guardia Zibila da polizianoen nazionalaren ardura, baizik eta sistema baten, sistema oso baten ardura izan dela.
Sistematikoa, hori dio Txokarro jaunak. Bueno, gogora ekartzeko modukoa da, Europako giza eskubideen auzitegiak hainbat aldiz zigortu zuela Espainiako estatua. Eta, bueno, hori alde batera utzita, haizu, Txokarro bezala, bestelako torturatuek sarritan aipatzen dute, ez da? Aitortza soziala eta publikoa jaso nahi dutela, baino bide horretan oraindik ere ez dago aurrera pauso handirik eman da, ez?
Ez, eta aipatu duzun bezala, torturatu gehienek eskatzen dutena azkenin aitortza soziala eta publikoa da. Ez da, ez dute bertze deus ere bilatzen. Orduan, nik uste ja gaur egun ditugun erramenta guztiekin badakiguna jakinta, nik uste momentu aietu dela hau dena mai gainean jartzeko eta ikerketa burutu alizateko.
Eta hemendik aurrerako lana zein izanen da?
Bueno, asteko da behin ja tiratzen hasitako ari guzti horiek lotu, txostena bukatu, ze oraindik jendea uniz dago bere kasua kontatu nahi duna, jendea uniz dago dokumentazioa ematen alduna, isilikan gelditu dena oraindik, orduan aztertu gabeko kasu guzti horiek aztertu, egin gabeko testigantza guztiak bildu, eskatutako Estambuleko protokolo guztiak segitu egiten ez, azkenean oraintxe bertan amairukin, pues, pixkon motz gelditzen den bezala ez, sinesgarritasun gehiago izateko, pues, segitu egiten pres dagoen guziari, eta guri oainikan gelditzen zitzaizkigun, bertze pare bat erakundek egintako txostenak ikustea, ikertzea, eta horiek ere txosten barrenia sartzia, hori izanen litzateke egokiena.
Tortura eta bestelako tratu txarrak Nafarroan txostena aurkeztu zenuten atzo, eta berriz ere hitz egiteko paradizanen dugu, izaskun rekarte nahi duzun arte ongi izan.
Mil esker.
Agur.